kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fan oromo amajal kabe arkafune da wato ta fi dage fatota sagale amerika bagana gata ta sagale na amerika saganta na fan oromo radio ni da television dan magala washington dc ra kana shine da barsu kopi guyar raka misa a gayya sadi barakum lawa diddami sadi akala kopsa ethiopia timo adawli sadi diddami torba barakum lawa ku gashan kabate ya te jira kana cikin sun me su an bafkadu murodati kopi kenya galgala kana ke satti wae hala nagenya nanno bulcinsa amara ke sajiru ibsa hogganani walda orthodoxi nanno tigrai basani akasuma simmo umari presidenti ospanati wajinini tasifame akasuma kopi torbani faya dabalate kopi wani mota addadarati tiye batanarka kamna ama tumura saganta kenya takan wajini tuptanu sunafira ama gara ulu tidarbina mitikufkadu
akamultan hordofto ta kenya oduwarra kan sinittimu an mitikufkadu ti jeekum sananno amaratti kae jirun bakkota bay e nanni chekesetti tajajilli interneti addan citera jedan jiratton walwaran sa humno tawarana motum mafi humno taseeran ala meshale warana hidataniran kannen maqaf hanno lanufwa man giddutti tasifama jiru hordofe nidale hawasar ugurri kaamu jiratton sagale na amerika dubbise dubbataniru ittiana mumme ministera fi ministeri ministera haja ala ethiopia obbo demeke mekonnin tore media hawasa facebook isanin akka ipsenit hala rakkona genyananno amara kesejiru karana gafi marin hikamu qabaje daniru presidentin bulchin sananno amara yilqal kaffalo kale saware boda magala bardaritti ipsa sabahi malef kennanin halli negenyananni chekessa rakkisa dufun gara ser male summatti gesu male jechun himani rujel gabasin kennedi abate finfinne rairge
Sinodosin Orthodoxi Tigray kasate brane salama qoqobbi Sinodosin Orthodoxi Ethiopia abbotan irrattikae fudatama hinqabu jedera odun kunisitane senidiyata
Nanno Tigray ti Sinodosin haran Sinodosi Orthodoxi Ethiopia ra addambau lapsate maka kasate brahan salamitin hundefeme fi tiyenya mudama episkoposota haraga gese Sinodosi Orthodoxi Ethiopian kalesa kokobbin irrakaame ibsa Sinodosin Orthodoxi Ethiopia kalesa kenen Sinodosin Orthodoxi Tigray maka kasate brahan salamin hundai seera malesa fi seera manamanti challe kan hinegne jedera kananis walqabate papasota afuri fi episkoposota dienya aksumiti mudamni kenname fi gutumma gutotti sadarka daqonumma raqabe hanga papasummatti mudamni mana amantichan qaban irramul kamera jelera imma kanarratti kan gafataman sinodosi orthodoxi tigray kan maqa kasate bran salam jedu hundesan kesa tokokantan abuna petros papasi sabaka endaslase kantan sinodosi orthodoxi ethiopia murto nurratti dabarsuf mirga homatun qabu sababi misas nui isan ragar garbau kenya ifatti ergalapsanne turrera kanamales kayo nisani amantota orthodoxi tigray taan gaggeessa amanti male hambisuf kankaror fateda jechun sagale amerika timani rujala gabasni mulgeta asbaha makale rairge
bulchin sananno sabafi sablamota ummata kibba ethiopia godina gurage ana baha maskan kesatti walittibu insa umame yotikate lubuna mottan torba galafaten kankae halli nagenya bora eture tasgabbau isa jiratonni sagale america timani jiru commissioning policy nanicha alamayoma mo akka sagale america timanitti umnotan nagenya nanichati fi kani federala namottan yakka rawatan walitibuinsa sana kezati yakka rawatan seratti diyosu dafi ojjacha jiru jedani parti mormitota tokumma dafi haqa gurage jedamu adolessa kuda sagali kase walitibuinsa umameni namottan kuda saddeti akka duani ibsu isani yonatan zabidiosi hawasarra gabase jira yemu gara odu biratti darbino presidentin durani united states guya harra kamisa harra himanna ratti diyateni mana murtiti yachuraf demajiru odun kulis tanisini yata
Prezidantin Amerika Durani Donald Trump filannoo bara 2020 irratti mo'aman sana garagalchuudhaaf yaalii taasisanii himannaan irratti dhiyaate kamisa har'aa Washingtonitti mana murtiitti dhiyaatu. Kamisa kana yeroo isaan mana murtiitti dhiyaataniif jedhame naannoon mana murtii sanaa humnoota nageenyaan eegamaa jira. Trump har'a yommuu mana murtiitti dhiyaatan ashaaraa quba harkaa kennuu dabalatee yakka akka hin hojjenne himachuuf ni seenu jedhame eegama. Manni murtii olaanaan torban kana keessa Donald Trumpiin yakkoota ciccimoo afuriin himannaa irratti baneera. Isaan keessaas Ameerikaa gowwoomsuu, bu'aa filannoo sirrii hin taaneen himannaa dhiyeessuu isaanii, adeemsa filannoo gufachiisuu fi itti aanaan isaanii Mike Pence Donald Trump akka mo'ataniiranitti akka dubbatan taasisuufaa warra jedhanidha. Gaafa amajjijaa bara 2021 deeggartoonni Donald Trump yeroo miseensonni koongiransii bu'aa filannoo mirkaneessuuf deemanitti humnaan kaapitoolitti nam'uun weerara gaggeessuu fi kana walii walqabatee Donald Trump badii dalaguu isaanii haalanii ture. Filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamuuf jiru irratti paartii warra rippaabilikaanotaa bakka bu'uun pirezidaantummaaf kan kaadhimaman keessaa Donald Trump isaan tokko.
Ayyee hordoftoota keenya oduuwwan keenya kanumaan raawwanna amma immoo gara gabaasaalee biraatti darbina. Adoolessa 31 hanga hagayya 2 bara 2023 geggeessama kan ture yaa'iin michummaa Maandeellaa kan yaalii jedhamu roobii kaleessaa xumuramee jira. Dargaggoota biyyoottan Afrikaa uffee saaraa gadii irraa walitti dhufan 700 ta'an kan itti hirmaatan yaa'iin kun. Yaa'ii kanarratti hooggantoonni Yuunaayitid Isteetsi gameeyyii ta'anii argamanii dhimmoota imaammata alaa, dinagdee, jijjiirama qilleensaa, rakkoo wabii nyaataatii fi kanneen biroo irratti haasaa dhageessisanii jiru. Xumura walga'ichaa irratti argamuudhaanis kan haasaa dhageessisan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken turani. Guyyaa sagantaan kun jalqabee kan hordofaa turte Tuujuu Behooraa gabaasa dabalataa qabdii waliin dacaqasnu.
Yaa'ii michummaa Maandeellaa kan yaalii jedhamuun beekamu irratti haasaa xumuraa kan dhageessisan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken torbanneen 6 koolleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan 28 kan guutuu Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru keessa turtanitti dandeettii keessan daran cimsuuf carraa argattaniittu jechuudhaan hirmaattota yaa'ii kanaaf ibsaniiru. Akkasumas piroofeesaroota waliin barachaa turtan, naannoo isin keessummeessa keessatti tola ooltummaa hojjechaa turtan, aangawoota filataman waliin wal arguus haa ta'u, barattoota biroo wajjin wal quunnamuu yookaan abbootii qabeenya daldalaa naannoo sanaa wajjin haasa'uu yoo ta'e muuxannoo argattanittu jedhan. Gochaalee sana hunda keessatti hirmaannaa taasiftan sana mara hojii keessan kan biyya ofii dabalatee yaada ciccimaa wal jijjiiruudhaan barumsa argattaniittu jedheen amanaa jedhan Bilinken. Jireenya ofii keessanii, aadaa keessaniif waa'ee biyya keessanii yaada wal jijjiiruudhaan hiriyummaa haaraa uummattaniittu jedhaniiru. Bilinkeniin kan waltajjiitti simatan ministirii dhimma alaatti itti aantuun ministirii dippiloomaasummaaf dhimmootii uummataa Elizaabeet Alan kan isaan jedhan irra deebi'uudhaan innaa isin asii yaa'ii kana xumurtanii galtan isin waliin hariiroo qabaachuun isinis walii walii keessaniin walitti dhufeenya qabaachuun barbaachisaadha jedhan. Tarii sagantaa kana keessaa wanti humna guddaa qabu walitti dhufeenya ijaarrachuuf carraan jiraachuu isaatii ka jedhan ministirichi Bilinken kanaafuu kun dhuguma imala keenya waliin taasifnu isa jalqabaa qofaa akka ta'e abdiin qaba jedhaniiru. Biyyoonni keenya Ameerikaaf michoonni keenya Afrikaa keessatti qormaata har'a nu mudachuu maluuf qabatamaan uummata keenyaaf bu'aa argamsiisuu ka dandeenyu yoo akka michuu wal qixaatti wal tumsineef tumsisuun itti fufee jedhan.
That idea is really at the heart of our approach towards sub-Saharan Africa. The approach is focused on
kun dhugumatti giddu galeessa sagantaa ijoo nuti biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadiif qabnuti. Malli kun Afrikaa waliin maal gochuu akka dandeenyu irratti kan fuuleffate malee Afrikaaf maal goona ka jedhu miti. Hardittiin sabdaneessummaa ajaa'ibsiisaaf dhiibbaa qabaachuu si calaqqisa. Akkasumas ga'ee guddaa dargaggoonni Afrikaa keessuma ardii keenya dhaloota gireedhaaf mijaa akka ta'u godhaniif deekkannaa kenna.
Lakkoofsi jiru marti nuun keessan sirriitti beektu lammiiwwan biyya koollee akkasuma beekuun barbaachisaadha. ummanna Afrika ibarra harka jaatama ol umri insani wogga digdemishani gadi bara 2030 woggota gababa murasa keessat namota ardi kenya rajran shan keesalam dargaggotaf lammiwon Afrika taufjiru jiran.
Looking around this room today, I can tell, I know that because of that fact and because of all of you, that future.
Kana farra kuta kana keessan nan ilalu wa dubbachu nan danda dugan jiru sababa unduma keessani egeren kenya baye ifanita dargaggota Afrika woggonota akka keessani walin arras woggota dufus walin ojjechu dal ciccaqamna kanaf walin tane addunyaa nga tokko tasgabbi qabu aga tokko cimata yefi haga tokko kana marra marakeenyaaf badada ta yejaruudhaaf carraa arganna
yero tokko tokko jijjiramni suuta waan jedhe garaagarumma akka waan hin finneetti namatti dhagahamus tarkaanfiiwwan gurguddoon fudhatamuuf yaadamu garuu garagalma ofiitti nama geessa jedhan kanaaf duruu fooyya'ina argamsiifne jirra ka jedhan ministirichi dhimma alaa waa uumuu danda'uun keessan abdii qabaachuun yaada bal'aaf humni sin qabdan walitti dhufeenya yuunaayitid isteetsiif Afrikaa gidduu qofaa fuula duratti tarkaanfachiisa otoo hin ta'in biyyoota keessan irratti jijjiirama fiduuf deema addunyaa guutuu irrattillee jijjiirama fiduuf deema jedhaniiru. Bara 2021 yaa'ii dargaggoota hoogganoota Afrikaa abdachiisoo ta'an irratti hirmaatte keessa lammii Naayijeeriyaa Reechel Inbeedyoon gama viidiyoon hirmaattota walga'ichaaf dhaamsa dabarsiteetti.
As I reflect on my participation in the fellowship and the lesson I gained during my experience,
hirmaannaa koo michummaa kana keessatti qabuu fi barumsaan muuxannoo koo keessatti argadhe yeroon yaadu gorsi koo inni gaariin isiniif amanamummaa qabaachuu damee hojii ofii keessatti ogeessa ta'uuf cimaa ta'uudha. Akka nama sagantaa michummaa kana xumureetti fudhatama qabaachuu keessan gabbifachuuf geggeessaa ta'uu ka dandeessan dandeettiidhaan ofii keessan hidhachiisuuf walitti dhufeenya kanarraa bu'aa argamutti gargaaramuudha. Akka kanaan mala haaraa hawaasa ofiif dhiyeessuu akkasumas addunyaa arguuf fedha qabdaniif rakkoo jiru adda baasanii furmaata isaa dursanii tilmaamuun akkasitti danda'amaa jette. Sagantaan michummaa Maandeellaa yaalii jedhamuun beekamu kan bara 2023 kun hooggantoota damee siivikii daldalaaf hoogganoota hawaasaa kan Afrikaa walitti fidee walitti dhufeenya kooleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan yuunaayitid isteetsi keessaa waliin akka qabaatan godhee jira.
Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina fayyaadha. Torban keessa jirru kana sadarkaa addunyaatti bu'aan aannan harmaa daa'immanii fi maal akka ta'e kan itti dubbatamaa jirudha. Gama kaaniin immoo hoo'i qilleensaa baatii adoolessaa bara kanaa keessa addunyaa muudate kan kanaan dura muudate hin beekne akka ta'e himamee jira. Gabaasaalee kana walitti qabuudhaan jaallanneen waan qopheessite qabdi waliin na caqasu.
Baatii reefu seene hagayya tokko kaasee hanga hagayya torbaatti torban aannan harmaa daa'imman hoosisuu jedhamuudhaan kan addunyaarratti yaadatamu yoo ta'u kibxata darbe jaarmayaan fayyaa addunyaa fi kanneen mirga daa'immaniif qabsa'an aannan harmaa haadha jireenya daa'immanii jalqabsiisuu fi lubbuu isaanii baraaruu keessatti bu'a qabeessa dorgomaa hin qabne ta'uu ibsanii jiran. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan WHO fi dhaabni daa'immanii UNICEF akka jedhanitti harma hoosisuun waggaa waggaan lubbuu daa'imman umriin isaanii waggaa shanii gad ta'e 1820 ol du'arraa baraaruu danda'eera. Dhaabbatoonni waa'ee fayyaa kan tokkummaa mootummootaa waa'ee faayidaa aannanni harmaa qabu ilaalchisee dhaamsa dabarsaniin waggoota kurnan darban keessatti harma qofa hoosisuun dhibba keessaa harka 10 haala ajaa'ibsiisaa ta'een dabalee akka addunyaa irratti kanneen daa'imman isaanii aannan harmaa hoosisan harka 48 akka ga'u gochuu danda'eera jechuudhaan hubachiisan. Haa ta'u malee saffisi ittiin deemaa jiru kun waggaa 7 booda jechuun bara 2030 harma hoosisuun haadholi harka 70 akka ga'u gochuuf karoora ba'e irratti hanqina waan qabuuf haadholii harma hoosisaniif deeggarsa maatii hawaasaa fi kan bakka hojii guddaan akka ta'uuf gaafataa jiru. harma hoosisuun akkuma qilleensa qulqulluun hafuura baafachuu fi nyaata madaalamaa nyaachuutti barbaachisaadha jedhan jaarmaya fayyaa addunyaa keessatti gorsituu waa'ee nyaata daa'imman haaraa dhalatanii fi daa'imman xixiqqoo ka ta'an Niinaa Chaad. Akkaataa daa'imman jireenya isaanii keessatti nyaata nyaachuutti jalqaban umrii isaanii guutuu fayyaa isaanii eeguuf barbaachisaa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Harma hoosisuun barbaachisaa kan ta'eef daa'imman dhukkuboota daariqaa fi daddabroo kanneen akka garaa kaasaa yookaan baasaa fi qorra sombaa yookaan nimooniyaa lubbuu isaanii balaaf saaxiluu danda'an irraa waan eeguufii jedhan. Kana malees haadholiin dhukkuboota daddabroo hin taane irraa isaan eega. Akka fakkeenyaattis kaansarii harmaa fi kaansarii gadameessaa yookaan ovaariyaan kaanser jedhamuun qabamuuf carraa haadholiin qaban xiqqeessaa jedhaniiru. Faayidaa olaanaa kana argachuuf jedha dhaabni fayyaa addunyaa haadholiin ji'oota jahaan isaan jalqabaa daa'imman isaanii harma qofa hoosisuu qaban sana booda nyaata madaalamaa alanfatamu akkatti dabalanii fi haadholiin hanga daa'imni waggaa lamaaf sanaa ol ta'utti harma hoosisuu akkatti fufan gorsa. Nyaata madaalamaan taane kennuun waggaatti daa'imman miliyoona 2.7 yookaan 45% du'uu waliin wal qabatee akka jiru akeekkachiiseera WHO'n. Mata duree har'aaf jenne kabiraatti ennaa ceenu addunyaa harka caalu keessatti ho'i baranaa argame kan ammaan dura mudatee hin beennee jechuudhaan hayyoonni dubbataa jiru. Ameerikaa keessatti dhiyeenya kana namoonni gara 2,000,000 ta'an gorsa akeekkachiisa qilleensa ho'aa yookaan akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii fidu jala turan. Gama biraatiin kutaalee biyya Hindii immoo bishaaniin liqimsamanii kan turan yoo ta'u Afgaanistaan keessatti ho'a qilleensaa mudate gidduutti hanqinni bishaanii rakkoo uumeera. Ameerikaa keessatti aduun daandii magaalaa Phoenix Arizoonaa kibba dhihaa ji'a adoolessa guutuu jechuun ni danda'ama. Ho'i digirii seentigireedii 43 yookaan immoo digirii faaranaayitii 109 yookaan isaan ol ture. Magaalaa dunkaanaa yookaan zateent zoon jedhamuun beekamtu kana keessatti ho'a gammoojjii hamaa keessatti du'uu keessumaa warri mana keessa jiraatan hin qabne saaxilamanii jiru. Ho'i garmalee guddaan magaalaa Phoenix mudate kun tarkaanfiiwwan kalaqaa fudhataman namoonni qilleensa qabbanaa akka argatan gochuuf dirqisiiseera jedhu jiraattota keessaa tokko Stephen Dewitt.
The city has been sending one of the Valley Metro extended buses out here.
Magaalattiin atoobisoota dhedheeroo jiran keessaa tokko gara kanatti ergaa turte. Atoobisiin kun sa'aatii 2:00 fi as ala kana taa'a. Kanaaf isa keessa teenye qilleensa qabbanaa argachuu dandeenya. Aduu keessa taa'uu miti sun adda. Kanaan dura ho'ii akkasii na mudatee hin beeku.
Ogeeyyiin akka jedhanitti hawaasni magaalaa dhiibbaa ho'aa hamaa jala ture. Yuunaayitid Isteetsi keessatti daayireektara haqaa fi dhimma dhiibbaa haala qilleensaa akka ta'an Jeermi Hoofman akka jedhanitti.
These extreme heat waves are disproportionately dangerous for communities of color and lower income communities simply because these areas tend to have.
Ho'i cimaan kun hawaasa gosa adii hin taanee fi hawaasa galii gadi aanaa qabanuu fi balaa wal madaaluu hin dandeenye kan qabu yoo ta'u sababni isaas naannoleen kun mukaalee baay'ee xiqqoodhaa fi bu'uuraalee misoomaa baay'ee baay'ee qabu. Kunis lafa konkolaataa dhaabanii fi daandii of keessaa qaba. Kun immoo anniisa yookaan inerjii aduu irraa argamu hedduu waan barbaadanii fi naannoo jiru keessatti ho'a qilleensaa ol kaasa.
Ho'i guddaan itti fufiinsa qabu sun hin eeggatan taanaan mallattoo akeekkachiisaa hordofsiisee balaaf saaxiluu danda'aa jedhu ogeessi tajaajila hatattamaa kan magaalaa Bukaanan Stiiv Grooshong.
If you're out in the heat, you should be sweating. If all of a sudden you're feeling hot and you're not sweating, it means your system is starting to shut down. You don't have enough.
Yoo ho'a keessa turte dafquu qabda. Yoo akka tasaa ho'u isitti dhagahame hin dafqine taate qaamni kee waan hundaan cufamuu jalqabaa jechuudha. Qaama keessaa dhangala'aa gahaa hin qabdu. Akkasumas balaa ho'ii qaqqabsiise jennee waamnuu fi carraa guddaa qabda. Kunis balaa tasaa lubbuu namaa balaarra buusu ta'uu danda'a.
tajaajilli raaga haala qilleensaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka gabaasetti namoonni Ameerikaa keessa jiraatan 100 keessa harki 60 hanga dhuma baatii darbee adoolessaatti gorsaaf akeekkachiisa ho'a qilleensaa hamaa fi akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii jala turan. Ho'i barana baatii adoolessa keessatti galmaa'e kun immoo waggoota 120 darban keessatti saduraa ta'u hin ooluu jedhaniiru hayyoonni. Kanumaan kanarraaf jedhe xumuran hordoftoota keenya an jaallannee gammadaati.
Hayyee hordoftoota keenya qophiin keenya ittaan immoo qophii addaati nu wajjiniin tura. Qophiin waggaa Federeeshiniin Ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaabaa as naannoo Waashingtan DC kutaa Meeriilaand keessatti qopheesse torban darbe xumurameera. Osfaanaan qophii kanarratti yaada qabu ilaalchise pirezidaantii Federeeshinichaa obbo Kamaal Qaabatootii wajjiniin haasofnee jirra. Ganna 18 booda qophiin naannoo Waashingtan DC tti taasifame kun ammam milkaa'eera waan jedhuu fi yaada isaan kennan irraa marii keenya eegalla waliin caqasu.
Baay'ee milkoofneerra waan abadan waan nu hiyyaanni olitti milkoofneera jennee yaannaa tikeennanni namnillee baay'inaan nu dhufe waan. Baay'ee waan nu'een oli nu ta'eera asiin dura Minnesota yoo baate turmentiin tuni in jiddii Osfaana luus godha historikalii. Kana yaada kana mara dismiss goone amma kubbaan militoon Minnesota keessaa ba'anii isteetii biraatillee hin milkoofnaa san nu dhugumsaniira.
Baay'ee gaariidha. Eotole kan biraa egaa Osfaana irratti kubbaa miilaatiin kan baay'ee beekame. Akkuma kanaan dura nutti himtanii turtan gara garee 29 irratti hirmaate biyyoonii aadaa fi baa keessatti garuu kubbaa miilaatiin alatti akaakuu ispoortii biraa maaliif arguu hin dandeenye?
Nu akka Osfaanaatti takki namni Osfaanaan Oromoo Ispoorts Federeeshinii North America Ispoorts jedha. Kubbaa qofa osoo hin taane ispoortii hundaa of jalatti ammatu deemna. Takka fiigicha baasketbooliin amma tana deemeera garuu iskuula biraatti taphatamaa ture ani nu achi ture yeroo hanqina boordii hanqina namaa rakkoo achitti maanaj godhaa ture sun namni arguu hin dandeenye baasketboolii fi kubbaa miilaatu barana deeme achirra dhufee ammoo kubbaan Abebee Biqilaa Legasii kan jedhu fiigicha ture sun barana namoonni hedduun namoonni gahaan hin galmoofne sanii fi disqualifaay goone sani garuu akkumatu jettee Oromoon fiigichaantu hin beekamna waan kana namni itti yaade nama firaa'u qabaatan nama hedduu fiigichaan beekamoo qaban bara dhufuuf akka waan rejistar ta'anii fiigicha kanatti akka hirmaatan adaraa isiniin jenna. Achirra lubnee immoo kubbaan miilaa dubartii illee hin jira barana hin taane malee dhiqoo isteet alaaltee ijoollee hedduun deemuu hin dandeenye kubbaa miilaa dubartii qabnaa baasketboolii qabnaa kubbaa miilaa qabnaa kubbaa ijoollee daa'immanii akkuma argatan qabnaa kanarra illee dhufee swimming illee baaksiing illee hedduu of jalatti ammatuu deemna kun immoo karoora ofoo ta'aa deemu kanuma.
Kan biraa kubbaa miilaa kanaan walqabatee kan ture gareewwan adda addaa keessa kan turan namootan ijoollee Oromoo hin taane biyya biraati. Warri Ispaanishiillee jiru biyyootan Afrikaa keessaa ijoolleen hirmaatan namoonni hirmaatan jiru taphattoonni kan Oromoo hin taane jechuudha. Namootan Oromoo hin taane kana baay'inaan kilaba tokko keessatti hirmaachisuun gaariidha jettanii yaaddu?
Gaarii miti irra walii galle. Faayidaallee hin qaba bu'aallee hin qabu. Kuni gaafa walgahii dhangadda filannoo san irratti wanti kun haasofne akka rakkootitti nu martinu agnoolojii goonee tiim reppirizantiitii martinu agnoolojii godhaniirani kan akka soolishiiniititti waan ta'u garii bireen stoormi godhaarra irra dalagna bikaas jolle hedduun akkuma jette rakkoo namnummaan deemeetu ijoollee saba biraa fidaaruu fi ijoolleen biyyanaa jalaatti dhufaattu hin jirtu takkubbaa taphattu. Kanaafi namni hedduu tiima nama 8 yoo qabaate nama 11 qabaatu qaba seenuu fi saba biraa rakkoo kan arginee gaafa duraa atlas nama 2 nama 3 nama saba Oromoo hin taane fiduu hin dandeette jennee hulaa kana banne. Ulaatuun banuun ammoo namni kana fayyadamee ijoollee saba Sumaalee saba adda addaa nu fiduu eegalee. Diqqoo fuulaaniillee nama nuuf fakkaatu kan adda baasu ni rakkisa. So nama obeessii ta'e kun akka rakkootitti martinu beeyneerra board of trustee dhaabuuf deemna. Board itti aama filamtituun illee walitti ilaallee waan kan hir'isuuf karoora qabna. Hopefully bara dhufu jijjiirama baay'ee argina jennee itti amanna.
Kan biraaga feestivaaliin Osfaanaa Baranaa kubbaa miilaa duwwaa miti. Artiillee of keessaa qabaa. Filmiin agarsiifameera. Sirbillee konsertiin illee jiraa ture. Konsertiin sun istaadiyoomiidhaan alatti kan taasifame Qamar Huseen Guutuu Abarraatii fi Yaaneet kan irratti hirmaatani. Garuu namoonni balbala sana irratti tikeeta binnee galuu hin dandeenye jedhanii komii isaanii dhiyeessaa turan jira. Balbala sana irrattis rakkina ture argaa turre. Maaliif namoonni eega tikeeta bitatanii booddee galuu hin dandeenye? Humnaa ol gurgurame moo tikeetiin maalirra rakkinni sun?
Duraan dursee dhiifama guddaa wanti gaafachuuf dhaayiree kana fudhadhee namoota biyyoota adda addaarraa Noorweey, Yuroop, Kaanadaa, isteet adda addaarraa artistii isaanii ilaaluuf dhufanii tikeetii ofii bitatanii hulaasan seenuu hin dandeenyee fi baay'ee dhiifama guddaa gaafachuuf dha. Garuu olola deemaatu jira. Ololli Osfaanaan tikeetii oversold godhe baay'ee irra dabarsee gurgure kan jedhu sun dhugaa miti. Wanti ta'ee yoo namni wanti hubatuu fedhu wanti ta'ee jedhee nu konsertiin sa'a 8 haga sa'a takkaati jedha. 7 irraa bilbilaa diratti illee advertaas godhaa turre. Kana hubatee namni waan hin fakkaatu yeroo sanitti namni warri tikeetii iskaan godhe hedduun seeneera. Tikeetiin 1,200 akkanatti kan gurgurame iyyuu hulaan sun nama 2,000 qabdi. Wanti ta'ee jedhee namoonni hedduun osoo tikeetii onlaayinii malee balbala hin jiru jennee otoo himnu namoonni hedduun deemanii balbala sanitti tikeetii bitatuuf warra dhaqetu diqqoo dagaagama sana uumellee. Unfortunately warri karaa seeraatiin tikeeta biratee seenuu hin dandeenye dhiifama guddaa isin gaafannaa. Kana ammoo adres godhuu fi warra kampaanii waliin dalagaa sun yuunivarsiitii waliin dalagaa irraa riifandi godhuu irratti kan obsan akka nu eeggan kabajaan isin gaafannaa. Wanti ta'ee jedhee namni wal dhiibee jennaanii wal dhiibaa dhufee jennaan ibbikeema seeftii ishu. Nudammoo akka oosgaleeshii tokkootitti seeftiin uummata keenyaa takka. Kanaan jecha warri uummanni faranjii sun sodaatee hulaasan cufe malee tikeetii oversooldii hin goone. Kana dammoo warra tikeeta iskaan hin taane isin riifand godhuu fi warra diteelii isaa irratti dalagaarraa kan akka obsaan nu eeggan kabajaa isin gaafanna.
Hayyee hordoftoota keenya Osfaanaan taateewwan qindeessuudhaan alatti jechuudha. Filannoo hoggansaa taasisee jira. Obbo Kamaal waggoottan 2 dhufaniif pirezidaantuu ta'uudhaan Osfaanaa hoggaanuudhaaf filatamaniiru. Koreen isaan hoggaanaan bara dhufu keessatti waan hojjechuu barbaadu yookaan karoora qabuuf ibsaniiru. Kanneen keessaa federeeshinichi biiroo mataasaa waajjira mataasaa danda'e akka qabaatu taasisu. Karaa biraatiin immoo dirree kubbaa miilaa yookaan istaadiyoomii ijaarrachuu waan jedhuu fi dursa akka kennanu nutti himaniiru. Gabaasa kana bal'inaan gara fuula saba himaalee keenyaatiin hordofuu dandeessu. Waan nu dhaggeeffattanii fi galatooma. Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa. kara Facebook, Twitter, afi Instagram Kenya nisi nu argu dandesu gulalan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana kara media hawasatin kanisi ningaji tibistigamme producer in Kenya nugusuta mre gulalani video latera amante ogesitoni teknika studio shantami sadafa kanisi tesu mesature andofadu moroda wanu wajini intotalisti sengala tefacha kopi Kenya boriti mwole kutubaka jistamu kufayata azimingena nagati gulalani.